të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirësevini në emisionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Ndaj Serbisë do të bëhet presion për njohjen e Kosovës, thot presidenti serb Boris Tadić. Kuvendi kërkon transparencë nga qeveria në lidhje me dialogun. Serbët e Kosovës kundërshtojnë Beogradin zyrtar në lidhje me dialogun. Shpërthim në dy makinat e Uleksit në Prishtinë, ende nuk dihet shkaku. Për shkak pjesëmarrjes ulët në votime, shqiptarët morën më pak mandate në Kuvendin e Maqedonisë. Shtetet e Bashkuara kërkojnë tranzicion të menjëhershëm në Jemen. Për këto dhe zhvillime tjera më holësish në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Presidenti Serbisë Boris Tadić tha se mund të pritet që disa vende të bëjnë presion ndaj Serbisë që ta njohë pavarësinë e Kosovës për të mundur të antarësohet në Bashkimin Evropian. Kuptohet që pas mbylljes së bashkëpunimit me Tribunalin e Hagës, do të ketë vende ose administrata të cilat do të dëshirojnë të bëjnë presion ndaj Serbisë lidhur me Kosovën, dhe këtë unë natyrisht nuk do ta fshehi, tha Boris Tadić që mbrëm në Bruksel pas takimit me presidentin e Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy. Por presidenti Serbis theksoj se qeveria aktuale e Serbis dhe ai si president nuk do të pranoj pavarësinë e Kosovës as në mënyrë implicite e as eksplicite. Presidenti BE-s Herman Van Rompuy e ka përshëndetur dialogun ndërmjet Kosovës e Serbis. Ata janë afër marrëveshjeve pragmatike në kuptimin e bashkëpunimit rajonal, që është esencial për procesin e integrimit evropian, tha Rompuy pas takimit me Boris Tadićin. Zoti Tadić theksoj se Serbia mund t'i nënshkruaj marrëveshjet teknike me Kosovën brenda 30 apo 40 ditëve. Zëdhënësi e Uleksit Nicholas Houghton ka njoftuar se dy makina të këtij misioni janë ndezur sot në mëngjes në Prishtinë afër apartamentit të një pjesëtari të misionit. Ai theksoi se askush nuk ka pësuar lëndime. Zjarrin në dy vetura të Uleksit e ka konfirmuar edhe policia e Kosovës. Makinat janë dëmtuar, por nuk ka viktime, tha zëdhënësi i policisë Baki Kelani dhe shtoi se policia po zhvillon hetime. Një gjykat në Maqedoni ka caktuar 30 ditë para burgimi ish-ministrit të brendshëm Ljube Boshkovski në pritje të procesit gjyqësor lidhur me dyshimet për financim të paligjshëm të fushatës politike dhe keqpërdorim të pozitës së tij si lideri partisë. Ai është arrestuar dje pasi është zënë me një thesë me 100.000 euro dhe me një revole në veturën e tij. Nëse shpallet fajtor, ai mund të dënohet deri në 8 vjet burgim. Ishte ministri i brendshëm Ljube Boshkovski tash e udhëheq Partinë të Bashkuar për Maqedoninë, e cila në zgjedhjet e së dielës nuk fitoi asnjë ulse në kuvend. Shtëpia Bardh ka ftuar për tranzicion të menjëhershëm të autoritetit në Jemen, pasi presidenti Ali Abdullah Saleh ka shkuar në Arabinë Saudite për trajtim mjekësor. Saleh ka shkuar në Arabinë Saudite pas plagosjes nga sulmi me raketë në pallatin presidencial në kryeqytetin Sana të premten e kaluar. Zëdhënës i shtëpisë së Bardhë, Jay Carney, u tha reporterve në Washington se tranzicioni shpejt është në interesin më të mirë për popull. Sekretarja amerikane e shtetit, Hillary Clinton, po ashtu e ka riafirmuar mbështetjen e Washingtonit për marrëveshje e cila do të cilte përfundim paqësor të regjimit. Shtëpia Bardh ka njoftuar se presidenti Barack Obama shumë shpejt do të vendosë për numrin e ushtarëve amerikan që do të tërhiqen nga Afganistani duke filluar nga muaji i korrik. Zëdhënës i shtëpisë së Bardh dhe Jay Carney thambrojmë se Obama synon të urdhëroj një tërheqje reale ose të rëndësishme të trupave amerikane bazuar në kushtet në terren në Afganistan. Aktualisht në Afganistan gjenden afro 100.000 ushtar amerikan. Kancelaria Gjermane Angela Merkel sot në Washington pritet të marrë mirënjohjen në më të lartë civile në Shtetet e Bashkuara medaljen presidenciale të lirisë nga presidenti Barack Obama. Angela Merkel është e para nga liderët evropian që pritet me nderim të tillë nga Obama, i cili medalje të këtilla u ka dhënë vetëm liderëve të Indisë, Meksikës dhe Kinës. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se kjo është shenjë e marrëdhënieve të afërta të punës që Obama dhe Merkel i kanë krijuar prej vitit 2009, kur Obama u bë president amerikan. Ministrat e bujqësisë së vendeve anëtare të Bashkimit Evropian pritet që sot të mbajnë takim të jashtëzakonshëm për të diskutuar ndikimin e bakteres së vdekjeprurëse E. coli në prodhuesit e pemëve dhe të perimeve. Kjo bakterë është fajsuar për vdekjen e 21 personave në Gjermani dhe njërit në Suedi. Zyrtarët thonë se në takimin në Luksemburg mund të diskutohet për ndihmën eventuale financiare për prodhuesit, pasi shitja e prodhimeve të tyre ka shënuar rënje për shkak të frikës së konsumatorëve për helmim nga disa perime. dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Pjesën tematikët e emisionit e vazhdojmë me një blok të kronikave që në fokus kanë dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi ka kërkuar nga qeveria dhe koordinatorja palës kosovare në bisedimet me Serbinë Edita Tahiri që të tregohen më transparent në lidhje me dialogun e filluar. Kritika e qeverisë për raportet e krijuara me Kuvendin i ka adresuar edhe LDK-ja si subjekti më i madh opozitar. Kronike Zjadin Gashit.
Kuvendi i Kosovës kërkon më shumë transparencë nga qeveria për disa nga çështjet e cilësuara me prioritet në politikën kosovare. Deputetët veçojnë sidomos temat si bisedimet me Serbinë, ndërtimin e autostradës Vërmic-Mardar, si dhe raportet me FMN-n për të cilat kërkojnë nga qeveria më shumë transparencë dhe bashkëpunim me legjislativin. Kritika në raport me ekzekutivin ka shprehur edhe kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi. A i ka kërkuar nga qeveria dhe koordinatorja palës kosovare në bisedimet me Serbinë Edita Tahiri që të tregohen më transparent në raport me dialogun që po zhvillohet. Krasniqi tha se a i si kryetari kuvendit nuk e ka marrë platformën e këtyre bisedimeve pavarësisht që një ditë më herët, zëvendës kryeministra Tahiri kishte deklaruar se ua kishte dorëzuar platformën institucioneve më të larta dhe autoriteteve përgjegjëse.
Ne kemi vërejtje sa i përket zhvillimit të këtyre bisedimeve për mungesën e informacioneve. Dhe ne nuk mund të ndërtojmë qendrim pa pas informacione.
Në anën tjetër, koordinatorja Tahiri ka paralajmëruar në shkrimin e një paku marrëveshësh ndërmjet Kosovës dhe Serbisë gjatë raundit të ri të bisedimeve që pritet të zhvillohen nga mesi qershorit në Bruksel në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Ndërkohë, shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri thotë se ai ka vërejtur në vazhdimsi një tendencë të qeverisë për të anashkaluar kuvendin.
Besoj që në këtë mandat, pra sa do të mund të kjo qeveri të përballoj këto sfida me cilat po ndeshet, seriozisht, të cilat i kemi paralajmëruar me kohë, ne nuk do të lejojmë që ta anashkalohet roli i kuvendit si organi më i lartë legjislativ, dhe realisht është mirë dhe është obligimi i yni, është domosdoshmë që edhe debatet të përfundojnë me vendime përkohëse.
Një zhvillim tjetër në raportet kuvend-qeveri është edhe mungesa e sponsorimit të projekt ligjeve për miratim. Kryeparlamentari Krasniqi thotë se pas 4 muajve të punës, javën e ardhshme mund të pritet që të miratohen 4 ligjet e para në kuvend gjatë këtij viti, duke mos e llogaritur këtu ligjin për buxhetin.
Edhe qeveria është e vendimshme që ka disa ligje që e obligon edhe raporti i progresit të Komisionit Evropian. Ne jemi duke shqyrtuar disa ligje, në seancën e radhës do të kemi miratimin e besoj 4 nëse jo më shumë ligjeve, do të kemi miratim të ligjeve dhe leximin të dytë gjatë të gjithë qershorit dhe muajit korrik sa edhe do të zgjat ky sesion.
Fenomeni mungesës projekt ligjeve në kuvend kritikohet edhe nga deputeti Ismet Beqiri. Sipas tij, qeveria jo vetëm se nuk po sjell projekt ligje, por edhe shpesh krijon pengesa në punën e kuvendit. Sidoqoftë, ai thotë se tash opozita në kuvend është më fuqishme dhe do të shtoj trysnin mbi qeverinë.
Qeveria ka tentimet të dirigjimit edhe të rënë ditës karshi kuvendit, po mundohemi që maksimalisht të mos ta lejojmë, por se ka papërgjegjësi, po shihet se mos numri i vogël i projekt ligjeve të proceduara, sepse realisht nuk di që përpas një ligji a dy flasën lexim dy ligji që është miratuar asnjë ligj përpas ligjit për buxhetin.
Në mungesë të miratimit të ligjeve, seancat e kuvendit të Kosovës kryesisht kanë shërbyer për debate dhe interpelanca, ku kanë bizotruar ato rreth dialogut me Serbinë dhe shpenzimet në lidhje me ndërtimin e autostradës Vërmic-Mardar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njohësit e rrethanave politike në Kosovë dhe në Serbi parashojnë skenar të ndryshëm lidhur me të ashtu quajtrën pako të marrëveshjeve, që është paralajmëruar të arrihet gjatë muajit qershor në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Holsi tjera në kronikën e Edona Pecit.
Mungesa e deritashme rezultateve konkrete, transparencës dhe mungesa e përafrimit të qëndrimeve të palëve në dialogun Prishtinë-Beograd lënë të kuptojnë se pakoja e marrëveshjeve të paralajmëruara mund të jetë hartuar tashmë, thon analistët politik në Kosovë. Profesori në Universitetin e Prishtinës Ismail Hasani, megjithatë, shpreh bindjen se marrëveshjet për temat e diskutuara janë bërë apo do të bëhen nga zyrtarët evropian, e jo nga pala serbe dhe ajo kosovare.
Bashkimi evropian në planin e integrimit të Ballkanit në gjeon e vet, është e domosdoshme që të jap kontributin e vet sa i takon pastimit të kësaj hapësire, në këtë kuptim në nënshkrimi i marrëveshjeve që tangojnë interesat e qytetarëve dy shteteve hyn korpusin e këtyre ndërmarrjeve.
Sa ai për të shtuar se marrëveshjet mbi çështjet si telekomunikacioni e energjia elektrike, kthimi i dokumenteve kadastrale, regjistri civil, çështja e CEFTA-s dhe tema të tjera të diskutuara deri më tani do të kërkonin mbështetjen parlamentare të të dyja vendeve. Sidoqoftë, edhe në rast të miratimit të marrëveshjeve në kuvendet përkatëse, drejtori i Qendrës për Politika të Reja në Beograd, Vladimir Todorić, përjashtoi mundësinë që ato të zbatohen në teren në formën e marrëveshjeve të zakonshme bilaterale.
If the agreement is reached under certain chapters,
nëse marrëveshja arrihet për kapituj të caktuar, çdo kapitull do të zbatohej veçmas, por jo në formën e marrëveshjeve reciproke. Mendoj se Beogradi tashmë ka hedhur poshtë mundësinë që do të nënshkruajë çfarë do lloj marrëveshje me Prishtinën, por se marrëveshja do të bëhej përmes zbatimit unilateral nga të dyja qeveritë, përmes ligjeve të miratuara nga një autoritet më i lartë apo përmes akteve të tjera ligjore, tha ai. Todorić theksoi rëndësinë që të zyrtarizohet çfarëdo lloj marrëveshje ndërmjet palëve deri në fund të muajit gusht për shkak të, siç tha ai, presionit që të dëshmohet suksesi i dialogut. Ky sukses, sipas analistit serb, do të jetë i nevojshëm sidomos për Beogradin dhe synimin e tij për të marrë statusin e vendit kandidat për antarësim në BE deri në fund të këtij viti. Ai vlersoi se tejkalimi i kornizës së vën nga plani Ahtisarit për temat të cilat figuruan deri më tani në tryezën e bisedimeve do të ishin një lloj suksesi për autoritetet serbe.
Belgrade has twofold motivation for this dialogue.
Beogradi ka dy motivime kryesore për këtë dialog. Njëri është progresi në kontekstin e integrimit evropian, mirëpo tjetri është që të ndryshohet ajo që është arritur përmes pakos së Ahtisarit. Nuk e kam fjalën për ndarje apo çfarëdo lloj marrëveshje territoriale, por ekziston definitivisht nevoja që të gjendet diçka mbi atë që i është dhënë komunitetit serb përmes pakos së Ahtisarit. Në fakt, ky është instrumenti vetëm që Beogradi ka në dispozicion për arritjen e qëllimit të vet. Pra, nuk ndërlidhet gjithçka me Bashkimin Evropian, tha ai. Pavarësisht vlerësimeve zyrtare që flasin për konstruktivitetin e dialogut për çështje praktike, analistët thonë se dialogu po u shërben synimeve politike të tri palëve të përfshira në të. Sipas tyre, mbetet për tu parë se cila palë do të jetë përfituesi më i madh i këtij procesi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Bisedimet që po zhvillohen në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë shkaku i fundit i konfrontimeve në mes të Beogradit dhe të ashtu quajturës Bashkësie e Komunave Serbe të Kosovës, vlerësojnë politikanët serb të Kosovës. Për më tepër ndjekim kronikën e Bekim Bislimit.
Kërkesa ditë më parë të ashtu quajturit Kuvendi Bashkësisë së Komunave Serbe në Kosovë që Beogradi të ndërpres dialogun me Prishtinën është vetëm edhe një shenjë më shumë se kjo e ashtu quajtur Bashkësi dhe Beogradi zyrtar po i rënojnë marrëdhëniet në mes tyre, vlerësojnë politikanët serb të Kosovës. Marko Jakšić, politikan serb nga Verju i Kosovës, thotë se konfrontimi Beogradit zyrtar me të ashtu quajturun Bashkësi e Komunave dhe vendbanimeve serbe në Kosovë ka nisur çmoti dhe kërkesa e kësaj të fundit sipas tij është e drejtë.
Skupshina zajnicës matra dhe soj pregovori.
Kuvendi Bashkësisë konsideron se këto bisedime para së gjithash janë në interes të shqiptarve e jo të serbëve. Konflikti politik ndërmjet Kuvendit të Bashkësisë së Komunave dhe Beogradit zyrtar nuk është vetëm i tanishëm dhe i ri, ai po vazhdon me vite. Tash e 3 vjet Bashkësia e Komunave dhe Vendbanimeve Serbe në Kosovë ka qëndrime të kundërta nga Beogradi zyrtar, edhe pse qeveria e Serbisë ka pranuar këtë bashkësi, thot Jakšić. Ai gjithashtu ka theksuar se i ashtu quajturi Kuvendi Bashkësisë së Komunave Serbe në Kosovë përfaqëson serbët e të gjithë Kosovës, por me një mendim të tillë nuk pajtohet Rada Trajković, politikane serbe nga Gračanica dhe aktualisht deputete në Kuvendin e Kosovës nga lista e Përbashkët Serbe. Jakšić mund të thotë se i përfaqëson edhe marsianët së bashku me serbët, por realiteti është krejtësisht tjetër. Unë i di mirë marrëdhëniet në mes të Beogradit dhe të ashtu quajturës Bashkësi të Komunave Serbe, e cila kryesisht është e përbërë nga radikalet Partia Demokratike Serbe dhe Këshilli Kombëtar Serb, tha Trajković. Ajo gjithashtu ka shtuar se konfrontimet e kësaj të ashtu quajtur Bashkësie Komunave me Beogradin zyrtar është i hershëm, por si pasaj bisedimet në ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk duhet të ndërpriten. Ndërka që Jakšić vlerëson se Beogradi zyrtar është ai që po e kundërshton çdo qëndrim të të ashtu quajturës Bashkësie e Komunave Serbe dhe me këtë po kundërshton serbët e Kosovës.
mi smo i do sada imali drugačije poglede, na žalost.
Nederi më tash kemi pasur pik pamjet të ndryshme dhe fatkeqësisht Beogradi nuk i ka marrë parasysh dhe nuk i ka respektuar këto pik pamje. Ne kemi qenë kundër Euleksit, ndërkash Beogradi e pranoi atë. Ne pastaj kemi mbledhur në nënshkrime dhe kemi kërkuar largimin e Uleksit, por Beogradi nuk i ka përkrahur qëndrimet tona. Ky konfrontim po zgjat me vite dhe secila pal po i përmbahet pikpamjeve dhe qëndrimeve të veta, tha Jakšić. Por Rada Trajković nuk beson se Serbia nuk i përkrah serbët e Kosovës.
Po ja ne mislim da se tu pogoršavaju odnosi.
Unë nuk mendoj se do të përketsohen marrëdhëniet me Beogradin zyrtar. Unë mendoj se kjo është vazhdimësi e marrëdhënieve me disa qendra të caktuara në Beograd, tha Trajković. Duke shtuar se këto qendra të caktuara në vazhdimësi e kritikojnë Beogradin, duke qenë se janë përfaqësues opozitar. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndërrojmë temë të informacionit. Ekspertë të çështjeve ekonomike janë skeptik rreth deklaratave të zyrtarëve të qeverisë së Kosovës se nga mesi qershori të këtij viti do të vendosen tarifa doganore 10% për import të produkteve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Ata thonë se përmarrja në masave reciproke po mungon nga dishmëria politike. Nga Prishtina njofton Luljeta Krastiçi.
Alban Hashani nga Instituti Rinvest thotë se qeveria e Kosovës me njëherë duhet të vendosë me masa reciproke dhe jo ashtu siç është paralajmëruar që të vendosën tarifa doganore.
Deklarimet deri tash nuk kanë dhënë një sinjal pozitiv, për arsye në vetme se ato kanë paralajmëruar që do të vendosin taksë doganore në përmollat që vijnë nga Serbia, ndërsa jo të aplikohet me njëherë një masë reciprocitetit. Unë mendoj se këtu kemi një gabim në hapa, duhet me njëherë të vazhdohet me masë reciprocitetit që tregohet se Kosova është vend sovran, dhe si i tillë respekton marrëveshjet dhe nuk lejon diskriminim të njëanshëm nga një shtet i caktuar, siç mund të jetë Serbia, Bosna apo Moldavia.
Të dhënat e fundit nga tregtia jashtme e Kosovës të publikuara nga Enti Statistikave tregojnë për një deficit tregtar për muajin shkurt 2011 në vlerë prej 123.2 milion eurosh. Në shkurtin e 2010-s vlera e deficitit ishte 111.8 milion euro. Sipas këtyre të dhënave, përqindja më e madhe e importit është nga Serbia me 12.9%, ndërsa Bosnjë-Hercegovina me 2.3%. Milazim Abazi nga Alianca Kosovare Biznesit tekson se Kosova është vonuar në marrjen e masave reciproke ndaj vendeve që kanë bllokuar produktet kosovare.
Unë besoj se jemi të vonuar në marrjen e masave reciproke me Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën. Ne sigurisht se do të përfitojmë shumë edhe në aspektin e buxhetit Kosovës, po edhe në aspektin e konkurrencës. Ne kemi shumë shtete cilat mund t'i zaventsonin modrat që do të vinin nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, ashtu që nuk mund të paraqitet ndonjë krizë në treg apo ndonjë luhatje e ndjeshme me çmimeve.
Vendosja masave të reciprocitetit për vendet që kanë bllokuar madhar kosovare ka qenë një kërkesë shumë e përfolur në Kosovë, por një vendim i tillë nuk është marrë tani 3 vite. Aplikimi masave të reciprocitetit është edhe në kuadër të marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA. Sidoqoftë, mos respektimi marrëveshjes për tregti të lirë nga ana e Serbisë dhe Bosnjës, sipas Albanit Hashanit, ka shkaktuar humbje të konsiderueshme Kosovës.
Në nivelin politik na humbëm sovranitetin. Pra ti si një vend që nuk i zoti me pas sovranitet mbi territorin ton, edhe mbi doganat tua, edhe lejon që dikush të mirë të njanshme me ta diskriminojë produktet tua, ti themi e ke dhënë me dëshirën tonë e ke dorëzuar sovranitetin ton dikun tjetër. Dyta janë humbjet që shkaktohen për eksportues të Kosovës, e themi mos mundësis me kalu as tranzit në për Serbia, Bosni, po dhe Moldavi, është shumë kosto e madhe, që nuk ju e mundësi që me konë konkurus, themi në tregjet ku ata i plasojnë produktet e ty në finale, apo dhe London e po.
Ndryshe, Republika e Kosovës këtë vit kryeson marrëveshjen për tregti të lirë me Evropën qendrore, mekanizëm ky që në vitin 2010 është udhëhequr nga Serbia. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë tani në zhvillimin nga Maqedonia. Pjesëmarrja e vogël e shqiptarëve në zgjedhjet të së dielës dhe shpërdarja e votës në më shumë subjekte politike ka çuar në uljen e mandateve të deputetëve shqiptar në Kuvendin e Maqedonisë. Sidoqoftë, analistët procesin zgjedhor e vlerësojnë si më të miri në dekadën e fundit. Kronike e Isuf Kadriut.
Maqedonia të dielën ka dëshmuar se din dhe mund të organizoj zgjedhjet e lira dhe demokratike si pas standarteve të kërkuara ndërkombëtare, nëse për këtë angazhohen të gjithë faktorët relevant në vend. Elitat politike si pas analistit Majin Nesimi janë treguar më të ndërgjeshme, por nga ana tjetër dhe pushtetit si shprehet ai, ka qeni interesuar që të mos lejoj incidente dhe prishje në imazhit edhe ashtu jo të mirë të Maqedonisë në skenën ndërkombëtare.
Kjo është një punë e mirë që ndodhi sa i përket rregullshmërisë, zgjedhjeve u zhvilluan në mënyrë të qetë pa incidente në mënyrë demokratike, njerëzit votuan ashtu si shmenduan votojnë dhe kjo është një fitore e madhe edhe për shqiptarët dhe për mbar Maqedoninë.
Sa i përket uljes së numrit të mandateve të deputetëve shqiptar, Nesimi thotë se kjo ka ndodhur në radhë të parë për shkak të pjesëmarrjes në zgjedhje të më shumë partive shqiptare, por edhe fakti të daljes së shqiptarëve në numër të vogël në votime në raport me votuesit maqedon. Nga këto zgjedhje pritej që shqiptarët arrinin të paktën 30 deputet, por numri i tyre doli 24, që është më i ulët se edhe zgjedhjet e fundit. Por çfarë duhet të bëjnë partitë politike shqiptare që të mos ndodhin situata të tilla? Analisti Mahinesimi thekson.
E para se duhet të vetëdijsohen, duhet një herë për gjithmonë elektoratin shqiptar ta bindin se duhet të del në zgjedhje. E dita është se vetë garimi me katër subjekte të fuqishme ishte një paralajmërim dillakeq se mund të ndodhë që në njësi numër 1, 2 dhe 5 të humben deputet shqiptar.
Ndërkohë, i përket të bllokut politik Maqedonas, analisti Zdravko Savevski thotë se rezultatet e zgjedhjeve tregojnë një ngushtim të dukshëm të epërsisë së VMRO DPMNE-s në raport me LSDM-n opozitare dhe kjo para së gjithash ka të bëjë me pjesëmarrjen e madhe të elektoratit në votime. LSDM-ja në këto zgjedhje mori një numër të madh të votave dhe kjo dëshmon se ky subjekt politik ka kapacitet për të tërhequr kryesisht të qytetarët e papërcaktuar që janë në përqindje jashtëzakonisht të madhe. Por disfata e kësaj partie në këto zgjedhje në radhë të parë është e përgjithësisë e saj, sepse pikërisht ishte ajo që kërkoi zgjedhje edhe pse të gjitha anketat nuk e nxirrnin atë si fituese. E veçanta tjetër e këtyre zgjedhjeve janë partitë vogla të cilat posuan disfat të thellë, thotë Savevski duke theksuar megjithatë faktin e mbarvajtjes së procesit zgjedhor, që sipas vlerësimeve të shumta ishte më i mirë në 10 vitet e fundit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Televizioni shtetëror sirian ka raportuar se më shumë se 120 trupa të sigurisë së Sirisë janë vrarë të hënën në një betejë siç e kanë quajtur bandat e armatosura në një qytet afër kufirit me Turqinë. Por aktivistët e të drejtave të njeriut, protestuesit e opozitës si dhe analistët e pavarur i vënë në pikpyetje këto deklarata, duke thënë se mund të jetë një mbulesë e qeverisë për aksione të tjera vdekjeprurse për të përmbysur kryengritjen popullore. Korrespondenti i Radios Evropa Elir Ron Sinovic hedh një vështrim të afërt. Zëdhënësi i qeverisë së Sirisë Adnan Mahmud bëri të ditur se forcat siriane kanë humbur kontrollin në disa zona. Ai pretendon se banorët e gjisër Al Shugurit i kanë bërë apel armatës që të bëjë gjithçka është e mundur që ta rikthejë sigurinë atje pas vrasjes së forcave të sigurisë dhe djegjes së ndërtesave të qeverisë. Ministri i Brendshëm Ibrahim Shar kërcënoi me veprime të fuqishme dhe vendimtare.
Intilaqan min masuliyati ad-dawla fi al-hifaz ala hayat al-muwatinin.
Përgjegjësia e shtetit është të ruajë jetën e civilëve dhe ushtarëve dhe të mbrojë ndërtesat e qeverisë cilat janë prona publike. Ne do të veprojmë me vendosmëri dhe fuqishëm sipas ligjeve dhe nuk do të heshtim ndaj asnjë sulmi të armatosur që si cak ka sigurinë e shtetit dhe të qytetarëve të tij, tha Shar. Por është e pamundur që të verifikohen detajet e asaj që ndodhi në gjisër Al Shugur, sepse qeveria ndërpreu komunikimet me zonën të hënën ndërsa gazetarët e huaj janë dëbuar nga vendi. Nadim Huri, një hulumtuese e Sirisë për Human Rights Watch, i tha Radios Evropa e Lirë se organizata e saj nuk ka mundur të kontaktojë ndonjë dëshmitar që do të përshkruante ngjarjen. Por autoritetet turke thanë se qindra sirian kanë kaluar në Turqi, disa nga ata për të kërkuar trajtim mjekësor, kështu që të dhënat nga dëshmitarët mund të dalin së shpejti. Disa analistë pavarur pajtohen me aktivistët sirian të cilët thonë se autoritetet duket se po bëjnë inskenime për ndonjë goditje edhe më brutale në ditët e ardhshme. Michael Weiss është autori një studimi të ri mbi opozitën në Siri dhe drejtori komunikimeve për organizatën Meselin në Londër, Henry Jackson Society. A i tha se nuk mund të merën të vërteta ato që thuhen në televizionin shtetëror, aq më tepër për masakrën ndaj trupave qeveritare që sipas tij janë të stërvitur dhe të paisur tepër mirë.
It's a complete lie. First of all, Syrian state television is controlled.
Është gënjeshtër e plot. Së pari, televizioni shtetëror i Sirisë kontrollohet nga regjimi dhe regjimi bën gjithçka është e mundur të propagandojë. Opozita është e paarmatosur. Mendoj ata nuk kanë çasjun ato lloje armësh me të cilat kryhet një masakër mbi trupat e trajnuara mirë të sigurisë. Mendoj se ky është vetëm një dëshpërim i Asadit, tha Weiss. Ai tha se raportet për 120 të vrarë në mesin e trupave të sigurisë mund të jenë një përpjekje e regjimit të Asadit për të mbuluar ndonjë masakër e cila tashmë edhe mund të ketë ndodhur.
What it hints at is that the regime is trying to cover up what was probably a likely massacre of the locals.
Mund të ndodhë që regjimi po mundohet të mbulojë mbase një masakër mbi popullatën civile dhe pretendon se ushtarët janë sulmuar së pari. Po ashtu armata siriane është dëmtuar në numër të madh në ditët dhe javët e fundit. Prandaj ideja se 120 ushtarë janë vrarë mund të tregojë se ata janë ekzekutuar për shkak se kanë refuzuar të çollojnë mbi civilët, diçka që regjimi Asadit edhe e ka bërë. Janë gjetur nga opozitarët varresa masive të ushtarëve të vrarë sirian në Dara, disa javë më parë, tha Weiss. Eksperimenti euro është në udhkryq, shkruan sot e përditshmja londineze Financial Times. Sipas të njëjtës, planet e udhëhecve evropian për shpëtimin e tij duken të pabesueshme, ndërsa euro vazhdon të vuajë nga një normë tepër e fortë e këmbimit. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Valona Teliçi.
Ashtu siç e kanë vërejtur edhe shumë analistë, eksperimenti euro është në udhkryq. Ose eurozona do të thellohet në një rreth fiskal, ose anëtarët e dobët do të detyrohen të tërhiqen. Kështu shkruan në numrin e sotëm e përditshme britanike Financial Times. E njëjta shtron pyetjen nëse një britan do të trashëgojë një botë me një numër të madh të monedhave kombëtare apo me një numër shumë të vogël të monedhave multishtetërore. Nëse euro mbjeton, sigurisht se do të ketë tendenca të forta të konsolidimit edhe gjetiu. Bloqe tjera do të imitojnë suksesin e euros, sa ato do të synojnë të gëzojnë normat të ulta të interesit dhe elasticitet më të madh ndaj krizave financiare. Për shembull, Kanadaja dhe Meksika ka gjasa të formojnë një blok të monedhës së Amerikës së Veriut me Shtetet e Bashkuara. Kina dhe Japonia mund t'i lënë më një anë mosmarrëveshjet e tyre dhe të formojnë zemrën e një bloku të madh tregtar në Azi. Megjithatë, sipas gazetës, nëse euro shqyhet nga forca centrifugale, mund të kalojnë disa dekada derisa një tjetër rajon të bëjë përpjekje për një program të ngjashëm ambicioz. Financial Times kujton vitet 80 dhe 90 që kanë dëshmuar se për vendet me tregje të hapura të kapitalit, normat fikse të këmbimit janë një iluzion i cili nuk është i qëndrueshëm për kohë të pacaktuar. Për çudi, euro nuk ka qenë në qendër të krizës së fundit financiare. Vetëm Spanja mund të përshkruhet si vendi epiqendrës dhe natyrisht Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar kishin rëndësi shumë më të madhe sistematike. Por krizat e borxhit që i përjeton Evropa sot janë tronditje tipike të krizës së thellë financiare. Për fat të keq, siç interpretohet aktualisht, euro më shumë duket si një sistem që i zgjeron goditjet në vend se t'i thith ato. Mbretëria e Bashkuar, e cila nuk e ka adoptuar euron, ka përfituar nga një zhvlerësim i mprehtë dhe i qëndrueshëm i sterlinës. Planet e udhëhecësve evropian për arritjen e zhvlerësimit të efektshëm përmes rregullimit të pagave duken të pabesueshme. I vetmi shpëtim i pastër për Evropën do të ishte nëse rritja i tejkalon pritjet. Sipas gazetës, është ironike që euro, e krijuar për të eliminuar lëvizjet spekulative të kursit të këmbimit në Evropë, po vuan nga që ka një normë tepër të fortë të këmbimit, veçanërisht ndaj dollarit dhe pikërisht në momentin kur një zhvlerësim më i madh do të ishte më i dobishëm. Do të ishte më saktë të thuaj se tregjet janë më të brëngosur për mungesën e një plani A të Shteteve të Bashkuara, sesa për mungesën e një plani B të Evropës, shkruan në fund Financial Times.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Ndaj Serbisë do të bëhet presion për njohjen e Kosovës, thot presidenti serb Boris Tadić. Kuvendi i Kosovës kërkon transparencë nga qeveria në lidhje me dialogun. Shpërthim në dy makinat e Ulexit në Prishtinë, nuk dihet ende shkaku. Shkak të pjesëmarrjes së ulët në votime, shqiptarët morën më pak mandate në Kuvendin e Maqedonisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë tranzicion të menjëhershëm në Jemen. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Juftojmë të ndandishni në emisionin ton të radhës në orën 21. Për informacione tjera nga Kosova, rajoni Bota, vizitoni faqën ton të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.